O'zbekistonning qoraro'y xatidan rasman chiqarilgan yozuvchi Nurulla Otaxon Toshkentga qaytish ortidan aeroportda hibsga olingan. Yozuvchining yaqinlariga ko'ra, Nurulla Otaxon Yashnobod tuman ichki ishlar boshqarmasida 2016-yilda ochilgan jinoiy ish bo'yicha ushlab turilibdi. O'zbekiston prezidentining xorijdagi o'zbeklarni vatanga qaytish chaqirig'idan ruhlangan, shuningdek ismi rasman qora ro'yxatdan chiqarilgan yozuvchi 2 yillik muhojirlikdan so'ng 27 sentyabr kuni Turkiyadan O'zbekistonga qaytgan edi.
Ya'ni qora ro'yxatda chiqarilgan ta'sir bo'ladimi deb ukam savol berganida, albatta bo'ladi, shunchaki savol javob bo'ladi, keyin chiqarib yuboriladi degan.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Yozuvchi Nurulla Otaxon Turkiyadagi 2 yillik muhojirlikdan so'ng 27 sentyabr kuni Istanbuldan Toshkentga qaytgan. Yozuvchini kutib olish uchun aeroportga chiqqan yaqinlari Nurulla Otaxonni qo'llarga kishan solingan holda olib chiqilayotganligini ko'rishgan. Bu haqda yozuvchining o'g'li Fayzullaxon Otaxonov.
Ertalab Toshkent vaqti bilan 5:20 da qo'ndilar. Kutib olgani chiqqan Toshkentda kutib olgan chiqqan ukam onamlarga telefon qilganlar. Men qo'ndim, hammasi yaxshi, hozir birozdan chiqaman deganlar. 5:30 da telefon qilgan bo'lsalar, soat 7 gacha kutishgan tashqarida. 7 da keyin tashqariga chiqqanlar, qo'llarida kishan, uzoqdan ko'rib qolishgan, militsiya xodimi borishgan, yugurib borishgan. Faqat so'rashgan, keyin gaplashish mumkin emas deb darhol mashinaga solishgan dedimmi? Qayerga olib ketyapsizlar deb so'rashgan. Onamlar so'raganlar. Shu Yashnobod tuman RUDSiga olib ketyapmiz deb aytgan. Va orqadan biznikilar ham yetib borishgan RUDSiga va hozir ham RUDSda kutib turishibdi. Kutib turishganda RUDS xodimlari shu hozir savol javob qilinyapti. Va tushuntirish xati yozib, qaqilgandan keyin qo'yib yuboriladi degan. Boshqa bo'limdan qidiruv bo'limi deb aytdi. Shunday qidiruv bo'limidan Davron degani, sizlar bu yerda kutib o'tirmanglar, uyga ketaveringlar, bir kun bu yerda qoladilar. Bu kishiga jinoyat ishi ochilgan. Shu bo'yicha ish davom etadi. Ikkita uchta tashkilotlarga murojaat qilinadi, hali uzayadi bu ish deb aytibdi. Ya'ni bir joyda ikki bo'limdan ikki xil bir-biridan xabarsiz xulosa berilgan. Birisi chiqariladi degan, birisi qoladi degan.
Deydi yozuvchining o'g'li. Taniqli yozuvchi Nurulla Otaxonni O'zbekistondagi qora ro'yxatga qo'shgan Bu kunlar romani o'tgan yil Turkiyada e'lon qilingan edi. Islom Karimov davridagi siyosat tanqid ostida ko'rilgan muxolifatga nisbatan ta'ziqlar ochiq bayon qilingan bu asar ortidan Nurulla Otaxonga nisbatan tahdidlar boshlandi. Uning nomi qora ro'yxatga kiritildi. Turkiyada bo'lib turgan yozuvchi qidiruvga berildi. Toshkentdagi uyida esa tintuv o'tkazildi.
Asosiy ayb jinoiy ish nima deb so'ralganida, uydan shu diniy material topilgan. Shu bo'yicha jinoiy ish ochildi deb aytgan. Endi biz o'tgan yili biz uyda hovlimizda bir ijarachilar bor edi. Ijaraga qo'ygan edik. U ijarachilar aytishi bo'yicha o'tgan 2016-yil avgust oyining oxirlari, taxminan 28 yoki 29 avgust kunlari uyga kelib, tintuv qilishgan va ba'zi kitoblarni olib ketishgan.
O'zbekiston hokimiyat almashishidan so'ng boshlangan o'zgarishlar, ayniqsa nomi qora ro'yxatga kiritilgan fuqarolarning oqlanayotgani, qolaversa, prezident Shavkat Mirziyoyevning shaxsan xorijdagi o'zbekistonliklarni vatanga qaytishga da'vat etish ortidan Nurulla Otaxon ham O'zbekistonga qaytish qaroriga keladi. Yozuvchining o'g'li Fayzullaxonga ko'ra, otasining bu qarorga kelishida O'zbekistonda qora ro'yxatdagilarni oqlash kampaniyasi boshlangani, jumladan bu borada Yashnobod hokimiyatida o'tgan majlisda Nurulla Otaxonning nomi qora ro'yxatdan o'chirilgani, rasman vatanga qaytish taklifi berilgani ham muhim o'rin tutgan.
Hokimiyatga boring, shu muhim ish, muhim gap bor deb aytib ketishgan. Keyin onamlar borganlar va ko'pchilik qatorida taxminan aytayaptilar 60 kishi bor edi. Shu Yashnobod tuman hokimiyatida 60 kishi to'plandi, shu qora ro'yxatda bo'lganlar. Har bittasini nomma-nom aytishdi va dadamlarning ismlari ham chiqdi. va qora ro'yxatdan o'chirildi. Endi kelsinlar, vatanga qaytsinlar, qora ro'yxatdan o'chirdik, kerak bo'lsa shu biletlarini olib beramiz deb chiroyli qilib yaxshi gapirgan. Keyin onamlar hayron qolganlar, nimaga qora ro'yxat, nimaga kiritildi deb so'raganlarda, ular ham so'rashganki, qaysi oqimda edilar deb so'rashgan. Hech qanaqa oqimda emasdilar, faqat shu kitob yozganlar, bir tanqidiy ruhda kitob yozganlar demoqchi bo'lganlarida, keyin yonidagi shu Akbar degan yigit, shu bu kishi o'sha uzoq muddat qolganlar uchun chet elda qora ro'yxatga kiritilgan edi deb tushuntirish bergan. Shu bilan mana qora ro'yxatdan chiqarilganlar, shu ham bir ishonch bo'ldi. Mana shu Akbar degan yigit hozir mana bugun ham shu tushuntirish xati yoziladi va chiqarib yuboriladi deb aytdi. Ya'ni qora ro'yxatda chiqarilgan ta'sir bo'ladimi deb savol berganida, albatta bo'ladi, shunchaki savol javob bo'ladi, keyin chiqarib yuboriladi degan. Boshqa bo'limdagilar yo'q, qoladi, tergov boshlanadi, jinoyat ishi ochilgan deb aytdi.
Deydi Fayzulla Xon. Nurli Otaxon ustidan boshlangan surishtiruvlarning birortasida yozuvchini qora ro'yxatga kiritilishiga sabab bo'lgan Islom Karimov boshqaruv tanqid qilingan Bu kunlar romani qayd etilmaydi. Yozuvchi ayni paytda poytaxtni Yashnobod tuman ichki ishlar boshqarmasida ushlab turilibdi. Unga nisbatan taqiqlangan diniy adabiyotlarni saqlash aybi bilan jinoiy ish qo'zg'atilishi mumkin. Qarindoshlari bilan uchrashishga ruxsat berilmagan, ularga advokat yollash maslahati berilgan. Nurli Otaxon O'zbekistonda islohotlar boshlanishi, muxolifatga munosabat o'zgarayotgani haqidagi qarashlardan so'ng vatanga qaytishga jazm qilgan ilk faollardan bo'ldi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.